Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes tikrai apie daug ką pasišnekėsime. Vis tiek įvykiai pasaulio verčia atkreipti dėmesį į kai kurios dalykus, į kuriuos, aišku, mes ir taip atkreipiam dėmesį, bet galbūt kažkokios gilesnės analizės ne visą laiką turime. Į pedagogiką, į švietimo klausimus taip pat panirsime, nes jie pastaruoju metu irgi ypač svarbus mūsų šaliai. Ir taip pat ir kitus dalykus apkalbėsime, kaip jau, kaip sakyt, šitoje mūsų laidoje kartais pokalbis pasisuka įvairiom linkmėm, kartais nenuspėjamom, bet šiandien žmogus, šviesaus proto, šviesų žmogus, pedagogas, ilgametį žydų gimnazijos direktorius Miša Jakobas, mūsų pašnekovas. Sveiki, Miša.
Sveiki.
Tai kaip laikotės?
Pirmiausia, dėkuoju, kad pakvietėt.
Tai dėkuoju, kad atėjot.
O laikomės, žinot, būna du variantai, arba įsikibęs, arba neįsikibęs. O. Tai aš kol kas neįsikibęs.
O jeigu reikėtų įsikibti, tai ką?
Tai jeigu reikėtų įsikibti, nu, tai pirmiausia, mano amžiai kibimas į lasdelę.
Į lasdelę. Nu, tai linkime, kad į lasdelę nereikėtų kabintis.
Tai kol kas lasdelės, kai nereikia, tai jau yra džiugu.
Šiaip laikotarpis yra gražus, pavasaris, nepriklausomybė, va, paminėjome, tiesą sakant, gražiai mes čia lietuvėliai gyvenom.
Žinot, tikrai vakar apie tai galvojau, pasiekta yra tikrai labai daug. Žinoma, mes norim, kad būtų dar daugiau, dar gražiau, dar šviesiau, bet aš esu pokarinis vaikas ir puikiai prisimenu, ką mes turėjome prieš 50-60 metų, kaip mes gyvenom. Ir kai palygini su šiandiena, žinoma, pokyčiai yra labai, labai dideli. Ir aš džiaugiuosi, kad mes esame pasiekę. Mes visiškai nesiskiriame nuo Europos, valstybių ir galim džiaugtis, kad esame laisvi, tai yra visų svarbiausia ir visų.
Jo, va čia su to laisvumu, tai irgi problemų dabar matot, kaip su tais karais. Mes su jumis nebuvom susitikę, kai karas prasidėjo, kiek anksčiau gal. Tai va įdomus jūsų požiūris. Nerimas vis tiek širdyje egzistuoja koks nors? Kaip jūs priima tai, kas vyksta dabar čia šalia mūsų Ukraina?
Taip. Laikotarpis yra pakankamai įtemptas. Mes visi išgyvenam dėl Ukrainos, mes visi išgyvenam dėl Gazos, mes iš viso žmonės išgyvena ir nenori karo, nes karas yra baisus dalykas. Nežinau, kaip jaučiasi kiti, bet aš esu pokario vaikas, jau minėjau, kurio tėvai išgyveno holokaustą. Tiek vienas, tiek kitas. Ir, kaip sakoma, nuo genų niekur toli nepabėgsi. Ir aš esu nekartą sakęs, kad aš labai bijau dviejų dalykų. Karo ir bado. Nes tokius dalykus išgyveno mano tėvai. Jiems buvo ypatingai sunku. Ir vakar stebėdamas ir žiūrėdamas televiziją, galvojau tik tai, viešpatį apsaugok mus nuo karo, kaip gera, kada virš mūsų yra skaidrus dangus ir šviečia saulė.
Tas taip, ir mums dar kol kas matyt švies saulė, tikėkimės, kad gal ir visą laiką, jeigu viskas, jeigu aišku, ukrainiečiams seksis irgi ir mūsų pastangomis, be abejo, jiems padedant kariauti. Įdomus, aišku, man jūsų ir jūs užsiminėt apie Gazą, tiesą sakant. Jūs, nu, čia klausti ar domitės Gazą, tai turbūt yra neklausimas. Čia, bet iš tikrųjų, aš kai rašiau antraštę, tai Šitai laidai tai taip uždėjau tokį antraštę, ar pasaulis išprotėjo, ir turėdome suomenį irgi, reiškia, viską, kas vyksta pasaulyje ir tame tarpe ir Gaza, nes nu, tie karai nuolat toks jausmas, kad čia dabar užvyrė per, ir tie karai tokie žiaurūs ir iš tikrųjų nieko kito matyt kitaip ir neįmanoma dabar kai kurios klausimus spręsti, tik tai kaip gana ryštingai kovojant su blogiu. Ką jūs Gazoje matot? Kaip jūs
žinot, karas dabar yra visa naikinantis. Mes turime, pasaulis yra pasiekęs tokį technikos išsivystymo lygį, kad jeigu antrajam pasauliniam kare galėjai kristi duobę ir sakysim, išsigelbėti, tai šiandien vis rečiau ir rečiau tokia pagalba gali mums padėti. Aš negaliu abejingai žiūrėti į tai, kas vyksta Gazoje, aš negaliu abejingai žiūrėti į Izraelio valstybę, kaip ten gyvena žmonės, kuo jie kvepuoja ir panašiai, nes ten yra mano dvi seseris, ten yra mano giminaičiai, ten yra mano draugai. Ir objektyviai vertinti įvykius Gazoje yra ypatingai sunku. Apie tai reikia nemažai kalbėti, nemažai diskutuoti. Ir man padeda mano stebuklingas draugas, kuris jau daug metų gyvena Izraelyje, su kuriuo aš baigiau vidurinę mokyklą ir jis išvyko gyventi po trijų kursų. Tai iš tikrųjų išsilavinęs žmogus, kuris mane apšviečia, jeigu aš kartais turiu kokių nors dvejonių, man iškyla kažkokie tai klausimai, aš kažko nesuprantu, tai iš tikrųjų aš gaunu labai geros informacijos, tokios objektyvios informacijos. Taigi kartais, kai aš paskaitau komentarus, arba man kas nors papasakoja apie tos komentarus, kad kažkaip tai neteisingai yra vertinama įvykių eiga. Grįžtam prie to, kad karas yra žiaurus dalykas ir man ypatingai gaila, kad žūsta nieko nekalti žmonės tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Man gaila tų Izraelio kareivių, kurie jauni žuvo už Izraelio, sakysime, gyvenimą. Ir suprantama, bet teroristas yra kita pusė, yra teroristai, kurie nenori gyventi taikoje, kuriems karas tiesiog tapo specialybė. Ir užtat yra labai sunku susikalbėti su teroristais. Ne kartą Izraelis siūlė, mes jums duosime visko, ko jums reikia. Statykite, gyvenkime taikiai, mes turime bendrą erdvę. Vis mums nesiseka, nes yra valstybių, kuriems karas patinka. Ir aš asmeniškai kiekvieną rytą skaitau informaciją, aš žinoma, aš skaitau rusų kalboje, kuri yra prieinama, ir aš matau tikrai, kokia yra iš tikrųjų padėtis Gazoje. Jinai yra labai, labai sudėtinga. Ir sakyti, kad Izraelis nori karą specialiai kažką tai daro, apsaugok Dievę. Jie daro viską, kad būtų išgelbėti kuo daugiau civilių žmonių, kad nenukentėtų vaikai, bet kare yra kaip kare. Žiūrėkim, kas vyksta Ukrainoje, lygiai tas pats. Neįmanoma. Aš nemanau, kad specialiai yra, viskas yra daroma. Kare vyksta tokie dalykai.
Jau be maž pusę metų karas vyksta. Kaip galvojat, kiek ilgai gali užtrukti? Vis tiek kažkokia informacija, kokia būsena ten dabar yra?
Aš manau, kad jei pietuose bus susitvarkyta su teroristais Hamas, tai netilės šiaurė, kurioje yra Hezbollah. Taip kad Izraelio ir jo piliečių laukia dar labai sunkus kelias į taiką.
Iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, tų naratyvų yra labai daug visokiausių, kas kaip mato, ir čia protesto bangos nusirito įvairios maždaug, kad per žiauriai izraeliečiai sureagavo į atakas iš Hamaso pusės. Na, čia turbūt, aišku, jau ne klausimas, bet iš esmės, kaip jums atrodo, kodėl pasaulis taip skirtingai mato ir netgi šalis, kurios yra, sakykime, sąjungininkai Izraelio kartais tokius pareiškimus.
Aš su draugais juokauju, kad tai yra tokia dalia. Visada kažkaip tai per amžius visuomet daugiausia kliūdavo, mano galva, daugiausiai kliūdavo žydams. Bet kada pasiskaitai, koks žiaurumas buvo iš teroristų pusės, kaip žiauriai jie elgėsi spalio 7 dieną, tai manau, nu negali būti kraujas už kraują arba galva už galvą, bet tai buvo žiauru. Ir Izraelio kareiviai, Izraelio jaunimas sakė, mes daugiau kentėti negalim, arba mes gyvenam, arba mes mirštam. Tuo labiau kita pusė sako, kad mes Izraelį nuvarysim į vandenyną. Nuo upės iki vandenį, iki jūros. Tai irgi tokie dalykai. Žodžiu, sudėtinga, labai sudėtinga yra situacija. Žmonės jau pavargo, tiek viena pusė, tiek kita pusė. Žmonės nori taikos. Manau, kad reikėtų leisti Izraelio valstybei galbūt tvarkytis. Ir aš manau, kad jie neturi piktų kėslų. Terorizmas turi būti nugalėtas. Teroristai negali gyventi šalia mūsų ir neleisti mums džiaugtis laisvę ir taiką.
Dėkui, Miša, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, pedagogas, ilgametis žydų gimnazijos direktorius Miša Jakobas šiandien pas mūsų laidoje. Ir mes, aišku, dėmesio nemažai skiriame karui Gazos ruože, karui, kuris prasidėjo gana netikėtai ir jau tęsiasi daugiau negu penkis mėnesius. Žinote, kas mane labai iš tikrųjų nustebino, to karui prasidėjus, buvo daug reportažų apie tai, kaip Izraelio žmonės važiuoja ginti jaunimas, ypatingai iš viso pasaulio, studijuoja žydų tautos vaikai, jie išsimėtė po visą pasaulį, studijuoja universitetuose įvairiuose, jie visi metė savo reikalus ir nuvažiavo stoti į karinės pajėgas ir rezervistai, kurie jau ten. Ir man toks kilo klausimas. Klausimas visą laiką. Nu, užpuolimo atveju čia turbūt aišku nekvestionuojamas dalykas, bet jis kodėl? Jisai gali būti kvestionuojamas. Mes, kai vat, girdime kartais, kad vat, sekantis būsime mes po Ukrainos ir visa kita ir prasideda. Ir čia vat, pasų keitimai vakar reportažas buvo, tai greičiau nešti reikia mėsas, kažkas sako, iš šitos šalies, iš Lietuvos. Karas, jeigu apklausos rodo, kad ten ginklų gintų irgi tikrai ne didžioji dalis lietuvių. Kiti dar neaišku, ką masto galvose, kaip jie pasielgtų. Tai Izraelis šiuo atveju parodė tikrai nuo tą, ką turėjo vat, susitelkimą, grįžo piliečiai, visą kitą. Bet čia yra karas. Mane domina paprastam gyvenime žydai, kokie jie yra. Ar yra tas suvokimas, kaip mes, kai kalbam apie tam tikras valstybės, tą pačią Ameriką, sakom, susiskaldimas, kalbam apie Lenkiją, susiskaldimas, kalbam apie Lietuvą, susiskaldimas ir taip toliau. Izraelis taikos metu, nu, tokiu sąlyginės taikos metu, nes visą laiką grėsmė yra, kiek, ar yra toks supratimas, kaip tautos susiskaldimas?
Sakyčiau, kad tas susiskaldimas yra ir Izraelyje. Jis nėra galbūt toks ryškus, kaip kitose valstybėse, tarkime, bet tas susiskaldimas yra. Bet, kaip sakome, mes visi, kad kai valstybė yra pavojuje, mes visi, gyvenantis tiek Lietuvoje, tiek Izraelyje, tiek Amerikoje, privalome susivienyti, nes tai yra mūsų tėvynė, tai yra mūsų gimtinė ir mūsų pareiga, konstitucinė pareiga yra net apie tai, kad reikia nešti savo kailį, bet reikia kalbėti apie tai, kaip ginti tą tėvynę, nes čia yra tavo vieta, kitos vietos tu neturi ir galbūt neturėsi. Izraeliai ir būtent yra tai įskiepyta, kad tai yra tavo vieta, tu joje gimėjai ir kitos vietos tu gal surasi, bet nebus taip, kaip yra tau dabar čia. Ir užtat tas toks patriotizmas, ta meilė, tikra meilė savo tėviniai ten egzistuoja. Nes ta vieta, kurią gavo žydai po karo, jim buvo gauta labai sunkiai. Buvo iškilęs klausimas arba, arba. Ir kada gavo tą nedidelį žemės lopinėlį, tai Izraelis ją pakėlė, tas žemės lopinėlis, kuris buvo dykuma, tapo žydinčių sodų. O kai iš tokio lopinėlio tu padarai žydinčių sodų, viskas yra brangu. Pasodintas medis, pasodintas krūmas, viskas yra labai brangu.
Man visą laiką buvo mislė Izraelio. Šiaip tauta, kuri, vat, kaip jūs sakote, gali pastatyti žydinčių sodus ant akmens iš principo. Kaip ten, kokio velnio nešė į tą galerą, būtent ten kažkur, ten, kur aplinkui praktiškai visos kita tikiu šalis.
Kitos išeities nebuvo. Pirmiausia, tai surišta su vis tiek su judaizmu, su tikėjimu, kad ten yra mūsų vieta ir ten istoriškai yra pagrįsta, kad ten žydai, judėjai gyvena ir visa kita. Tai gavus va tai, kas buvo nuspręsta jungtinėse tautose, tai buvo Dievo dovana ir tai buvo idėja kurti valstybę, kad mus vėl taip nemėtytų, kaip mėtė mus antram pasauliniam kare ir prieš antrąjį pasaulinį karą, turėti savo ginkluotosios pajėgas, turėti savo valstybę, turėti savo ekonomiką, turėti savo žydintį sodą. Ir tai yra labai...
Tik grįžti tą viskart užpuolą. Toj pat užpuolą. Tik tai 40. Jungtinės tautos nespėjo pripažinti.
Nespėjo. Žinoma, tai iškėlė tam tikrą ten gyvenančių arabų pasipiktinimą, pasipriešinimą. Ne viso reikia sutikti, kad teisingai elgėsi Izraelis irgi taip pat buvo padaryta klaidų ir klaidos yra daromos, bet jeigu pasižiūrėti, viską reikia žiūrėti iš vienos ir kitos pusės, iš pagrindų, ne tai, kad tu perskaitysi visą vieną eilutę ir parašysi komentarą, kokie žydai blogi, arba kada ten pradeda kalbėti apie tai, kad neproporcingai panaudotos ginkluotosios pajėgos. Ką tai reiškia neproporcingai panaudotos? Naudotos ginkluotos, tai ką reikia leisti, kad tave nušautų, ką reikia leisti, kad sudegintų tavo namus, sugriautų tavo namus ir paverstų tavo valstybę griuvėsiais. Taip negali būti, kiekviena valstybė atsako už visą tai, ką jinai yra pastačiusi.
O grįžtant prie klausimo apie vienybę, vis dėlto dėl ko žydai barasi tarpusavį, jeigu viduj taip kalbėti jau, kas jiems, nes kai tu žiūri va, tą išorinį lauką, ar ne, atrodo, kad tai, nu, toks patriotizmas, koks jis yra, neturėtų iš vis skaldyti žmonių.
Juk ir pas mus yra daug, pirmiausia, Izraelyje yra nemažai partijų. Kiekviena partija turi savo kryptį, kiekviena partija turi savo ideologus. O to labiau Izraelyje yra daug tikinčiųjų, yra daug pasauliečių, kurie nenori sutikti su tuo, kas kelbia ten ortodoksai, tarkime, ir panašiai. Jį ortodoksai nenori eiti tarnauti, ortodoksai nenaleidžia važiuoti šeštadienį, dar visokių dalykų, dar visokių. Yra pasauliečių, kurie sako, mes norim gyventi pasaulietišką gyvenimą ir leiskit mums tai daryti. Na, ortodoksai kartais užpyksta, užmėto akmenim, kodėl tu atvažiavai į tą rajoną, kodėl tu trukdai mūsų ramybę ir panašiai. Kita vertus, gal jie yra teisūs, nereikia lysti, reikia gerbti į tai, ką jie tiki, kad jie yra tokie, bet žinot.
Kaip Izraelis atsiranda, mes visu, pasauliečiai, taigi, o, bet tai kas čia per žmonės, pasauliečiai, iš ko jie atsirado, kodėl, kodėl Izraelį, nu, Lietuvoje katalikų 74% yra, nu, nu, ten nepraktikuojančių, bet vis tiek, iš kur ten pasauliečių, nu, dar galim.
Ne tai, kad pasauliečiai galbūt, bet tie, kurie nenori.
Neortodoksai turi.
Neortodoksai, kurie nenori laikytis tokių griežtų taisyklių, kurie, sakysime, per Pesachą nenori valgyti macos, jie nori valgyti bandelių ir tas, tarkim, juodą duoną. Ir ne visi žydai tą daro. Pamatytų koks nors ortodoksas, kad tu tą darai, aš nežinau, ką jis tau padarytų, gal langus išdaužytų tau, arba tau pradurtų padangas, kas vyksta Izraelyje, tokių irgi dalykų atsitinka. Na, vat ir visokių dalykų, kiekviena partija nori siekti savo kažkokio tai populiarumo, kažkokio tai, kuo daugiau balsų turėti knesite ir, ir prasideda tas toks, o žydai yra emocingi, temperamentingi, kiekvienas žydas nori būti protingesnis už kitą žydą, tai taip.
Žodžiu, visos įdos į pasaulio.
Ir taip verda tas katiliukas, žinot, burbuliuoja tenai.
Supratau. Gerai, tai padarom trumpą pertrauką. Miša Jakobas, pedagogas, ilgametį žydų gimnazijos direktorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Miša Jakobas, pedagogas, ilgametį žydų gimnazijos direktorius, šiandien pas mus laidoje. Aišku, daug čia mes apie karą šnekėjom, gal nebūtinai viską reikėtų apie tai skirti visą laidą, bet jūs kaip pedagogas, man įdomu dabar jūsų nuomonė, čia visokių čia egzaminų dabar vyksta, tarpinių, netarpinių, ir čia skundžiasi, kad neįmanoma išlaikyti egzaminų, ten fizikos kokio nors egzamino neišlaikė, ten ir sakė, ojojojojo, kaip baisu, ir kas čia ruošia tas programas, kaip jums atrodo visa ta aplinka?
Kažkaip tai, žinot, visuomet reikia būti vaikų pusėje ir kada mūsų moksleivyje 11 klasės mokiniai skundžiasi, kad galbūt uždavinių sąlygos buvo nepamatuotas arba uždaviniai per daug sunkus, tai reikėtų atkreipdėmis. Kodėl tai viskas gaunasi? Dėl to man atrodo, kad mes labai skubame. Skubame kuo greičiau ir per skubėjimą padarome labai daug klaidų. Aš manau, kad nereikėjo iš karto pulti visus dalykus patikrinti. Gal reikėjo pamėginti vieną kitą dalyką, kitais metais gal dar plus koks dalykas ar panašiai. Ir per skubėjimą mes padarom klaidų. Kad 11-okus reikia pripratinti prie darbo, tai aš sakyčiau, kad taip. Žinot, iš mano praktikos, aš jau esu sakęs kažkurioj laidoj, 11-okai vaikščiojo visą laiką atsipūtę. Egzaminai kitais metais, direktoriau, nu mes kitais metais tikrai pradėsim mokytis, aš vis priekaištaudau, jis nieko nedarot, kiek aš matau, kiek daug problemų mums iškyla, jūs netliekat užduotis, mokytojai skundžiasi, mokytojai nepatenkinti, kodėl jūs nesimokot. Mes suspėsim ir taip vaikai buvo atpratę nuo darbo ir manyčiau, kad tas patikrinimas tų 11-okų, kad jie truputį susikauptų, o ne vaikščiotų atsipūtę, atsipalaidavę, tai aš asmeniškai sveikinčiau šitą dalyką. Bet vat, kad mes taip skubėdami, galbūt nepagalvodami, pridarome klaidų ir paskui įnešam tokį sumaištį, nepasitikėjimą mokykla, nepasitikėjimą mokytais, nepasitikėjimą nacionalinio švietimo agentūrą, ministeriją ir viskas suplaukė į ministeriją ir paskui nežinai, iš kur, kaip iš viskas atsirado, kaip čia viskas iškilo, va čia tokia sumaištis yra nesveika. Todėl aš manyčiau, kad tokie patikrinimai ateityje turėtų žimti deramą vietą, bet jie turi būti pamatuoti, tie patikrinimai, jie turi būti apgalvoti, jie turi būti pateikti, mokiniams turi būti išaiškinta viskas iki gal. Aš manau, kad taip ir buvo daroma, aš dabar nebe mokykloj, bet aš norėčiau, kad taip būtų ir kad vaikai nedėjot. Mes turbūt esam pripratę padėjoti, patriukšmauti, kaip čia atsitiko ir panašiai, gal ne taip žiauriai viskas vyko, kaip čia mums spauda pateikė, bet kad taip neįvyktų, kad taip nebūtų, mes turime labai atsakingai visą šitą žiūrėti. Ugdymo procesas yra atsakingas procesas.
Be abejo. Sakykit, žydų mokyklos, turiu omeny Izraelio mokyklos ir Lietuvos švietimo sistema smarkiai, vis tiek jūs kaip buvote švietimo sistema, aš nežinau, aišku, kaip Šlaunleichino mokykloje buvo mokoma, ar jūs taip sau leisdavot nekreipti dėmesio, ką švietimo ministerija ten liepia daryti, kiek jūs buvot priklausomi nuo mūsų švietimo sistemos, nes gal jūs ten pasitvarkydavo taip, kaip jums. Na, čia irgi kūrybos klausimas.
Čia yra geras klausimas, ačiū. Žinot, aš sakau vieną, kad visam pasaulyje visi vaikai yra vienodi. Jie ir mokytis nenori iki tam tikro laiko, ir apie nieko negalvoti, ir visa kita, ir visa kita. Jeigu palyginti švietimo sistemas, ugdymo sistemas, tiek, sakysime, Izraeliai ir kitose mokyklose, kur man teko būti žydų mokykloje Prancūzijoje, tarkime, Vokietijoje, Amerikoje, tai nieko nesiskiria. Nieko nesiskiria. Panašus dalykai, panašiai šiai ta medžiaga, ta pati matematika panašiai ir panašiai. Tik tai norėčiau pasakyti, kad jeigu vadovas yra šioks toks lyderis, tarkime, ne, tai jis pamatuotai viską sprendžia ir galbūt ne viską padaro tai, ką jam įsakymų liepia padaryti, jis viską galvoja, kaip geriau, galvoja taip, kad mokiniui būtų geriau, kad mokiniui būtų lengviau. Ir tai yra vat, ir viena iš tokių lyderyšių reikalavimų.
Bet čia reikia turėti drąsos, atsistoti į mokinio poziciją, nes ateis švietimo ministras žaliom akim ar kokiam ten būna.
Jūs teisus.
Ir sakys, kad čia darai dabar.
Jūs teisus, tai nesigirdamas pasakysiu, kad tokią drąsą aš turėjau ir dažnai pasidarydavau taip, kaip atrodo praktiškiau ir geriau. Ir visuomet stovėjau mokinių pusėje, kad jiems būtų lengviau ir svarbiausia, kad jiems būtų suprantama, ko reikės, kaip reikės ir didžiulis dėmesys buvo kartu su mokytojų kolektyvu, žinoma, nukreiptas į vaikų išsilavinimą. Mano uždavinys numeris vienas buvo išsilavinimas. Kiti vadovai galbūt turi kitas užduotis, kitas kryptis, tarkime. Mano kryptis buvo išsilavinimas ir tai buvo transliuojama.
Kitaip sakant, žinios, paprastai. Žinios, nes dabar ieškomas tas modelis. Ir čia bandoma, mes vis lietuviai bandom sukurti modelį į kažką žiūrėdami. Į Suomiją, taip, kur nors dar ten ir taip toliau. Gal ir neblogai, pasaulis yra išradęs šį bei tą, visai gal neblogai, bet pavyzdžiui, ar jūsų akimis žiūrint keli dalykai paimti iš skirtingų gabalų veikia? Gal vat reikia arba turėti mokyklą, kur yra žinių mokykla, arba, nežinau, kažkokio gyvenimo ugdymo mokykla, ten visa kita nebe taip svarbu žinios. Ar galima sulipdyti kažką iš kelių patirčių?
Aš manyčiau šitaip, kad Lietuvoje mes turime didelį būrį išsilavinusių žmonių, dar didesnį būrį gerų mokytojų. Mes turime puikių mokslininkų, pedagogų, kurie iš tikrųjų gali mūsų švietimą vesti aukštyn kylančią liniją. Ir mes turim pajėgumų ir jėgų, ir manau, kad mūsų Lietuvos švietimas yra pajėgus daryti savo, kaip mums atrodo geriau. O kada mes lipdom iš gabaliukų, va ten, tarkime, Prancūzijoje šitaip daroma, Danijoje va šitaip daroma, mes Lietuvoje irgi panašiai padarysime. Kas yra panašu, tas neveikia. Reikia daryti tai, kas yra mum naudinga ir kas yra naudinga mūsų vaikams ir kokie poreikiai yra iškilę valstybei. Ką mes darysime su ateinančiu jaunimu, su ateinančia jauna karta, ką mes su jais veiksime, kur juos nukreipsime, kokie žmonės mums yra reikalingi, kokiu keliu eis mūsų pramonė, kokiu keliu eis mūsų statybinė pramonė, ką mes veiksime, ką mes darysime. Apie tai reikia galvoti, turėti kažkokį tai strateginį mąstymą.
O mes neturim krypties labai aiškios Lietuvo.
O su kryptim pas mus yra sudėtinga. Mes tų krypčių turime ne vieną. Gal nėra blogai, bet iš tų visų krypčių reikėtų pagalvoti, kokia kokios yra pagrindinės mūsų kryptis ir kur mums reikėtų eiti su mūsų ateities karta, su mūsų jaunimu.
Jūs, kai vadovaujat mokyklai, turiu omeny ir jūs, ir jūsų pedagogus, mokytojus, dažnai auklėtavo vaikų tėvai atėję, aiškindavo, kaip reikia mokyt, kaip pažymius rašyt.
Būdavo, bet kiek aš dabar girdžiu, dabar dažniau. Nežinau, viskas priklauso matyti, kaip tu bendrauji su tais tėvais. Ar tave gali palenkti jie į kurią nors pusę? Ir atvirai pasakius, ar tu kietas esi, ar tu žinai, kur tu vedi mokyklą ir tu nepasiduosi jokiai įtakai ir sakai, jūs atvedėt savo vaiką į mūsų vadovaujamą mokyklą. Čia yra taip, taip, anaip ir kitaip. Jūs patikėjot, tai tada ir žiūrėkim, koks bus galutinis rezultatas. Ir svarbiausia diskutuoti su tėvu, nevaikščioti aukštai pasikėlęs, iškėlęs galvą. Tėvą reikia priimti, jam skaudu, jis nori sužinoti, jam reikia skirti laiko. Ir nemažai laiko ir aš tam tą darydavau. Ir mes diskutuodavom ir valandą, ir daugiau. O kartais ir visai greitai, bet ateimas tėvo į mokyklą, tai yra reikšminga. Tai negalima apsimesti, kad tu to tėvo nematai, arba pasakyti, aš šiandien užimtas, ateikit rytoj. Jis rytoj galbūt neturės laiko ateiti, o ta problema, su kuria jis atėjo, kažkur jinai plaukios ore.
Bet jūs sakote, tai rimta, tai reiškia, kad tai yra įvykis, kuris, kaip čia pasakyti, signalizuoja apie kokią nors problemą. Nes šiaip tai nėra dažna.
Žinoma.
Nes tas nuolatinis vaikščiojimas, neturėjimas, visą laiką mokyti, tai jau yra blogai, yra trukdo pedagogikai.
Tai yra priemonių, kada tu telegrafuoji tam tėvui, klausyk, tu vakar buvai, už vakar buvai, vėl atėjai, juk mes susitarėm, mes aptarėm viską, aš jums viską aiškiai išdėšiau, atėjai pakviečiau mokytoją, kalbėjom kartu su vaiku ir visa kita. Yra visokių tėvų, kurie yra pernelyg jautrus, tarkime, kurie turi visokių problemų, kurios aš nenoriu taip garsiai vardinti, visokiausių pasitaikė, bet juk jie atėjo dėl savo vaiko. Jie atėjo dėl savo vaiko ateities. Nors ir kaip keista tau atrodytų, nors ir atrodo, kad tas tėvas ir neteisus yra, bet tu esi mokytojas, tu esi pedagogas. Ir tavo statusas yra toksai. Įtikinti tėvą, išmokyti tėvą, kad jis išėjęs iš tavo kabineto, pajaustų, kad tu gerbi jį kaip tėvą, nes tai yra šeima. Tu negali atstoti vaikui tėvą, tu tik esi jo direktorius daugiau nieko.
Jūs įsivaizduotumėt, nežinau, gal ir buvo situacija, kuomet, nes neseni čia dalykai rodo, apklausos įvairios, čia darytos, man atrodo, švietimo profesinės sąjungos, apie tai, kad tokio teroro prieš mokytojus, koks dabar yra sunkiai galima įsivaizduoti, mokytojai ten, nežinau, griebia mokytojų už krūtų, stumdo, muša mokytojus ir visa kita. Jūsų mokykloje tas įmanoma būtų ar kažkaip tai?
Žinot, ateidavo agresyviai nusiteikę kai kurie tėvai.
Ir tėvai, bet aš apie mokinius čia kalbu.
Apie mokinius ne. Ne, apie mokinius ne. Tiesiog aš turėdamas progos susitikti su tėvais ir su vaikais, kiekvieną penktadienį, tarkime, mes švęsdavom tą vadinamą šabatą. Aš pasilikdavau savo keletą minučių, penkias, netgi kartais iki 10 minučių, kur aš su vaikais kalbėdavau, aptardavom einamus įvykus, kas įvyko mokykloje negero, kodėl mes taip elgiamės. Ir, žinot, vyksta toks aiškinamasis pedagoginis darbas. Ir kada tu turi galimybę kalbėti su auditorija, kada tu tiesiai šviesiai kalbi su auditorija, kada tu tiesiog moka jaunimą, kad reikia vengti tokių dalykų, kad tu tiesiog esi jiems, na, tas vyresnysis auklėtojas, kurio tavo tikslas, tavo misija jiems padėti, išbristi iš kažkokios tai problemos, tai tave vaikai pradeda suprasti. Jie mato, kad tavo norai yra gerai, kad tu seki tos įvykius, kad tu kalbėsi apie tai, kas yra gražu ir kas yra negražu, apie tai, ką tu pats mokytojas, direktorius pastebėjai šią savaitę vieną ar kitą geresnį įvykį, blogesnį įvykį. Mokytojų darbas yra
taip,
sunkus.
Bet į mokyklą ką nepakliūdavo, nu, taip sakykime, paprastai tariant, banditų kokių nors, nu neklaužadų, chuliganiškų paskatų.
Nedrįsdavo, ne taip lengva, vaikai lieka, kaip aš sakiau, vaikai lieka vaikais, ir pašposinti norėdavo, ir iš pamokų išeiti, ir mokytojai yra įžeidę vaikai, visko atsitinka. Bet kada tu, mokytojai žinojo, kad aš labai reaguosiu, kad aš būsiu jų pagalbininkas, kalbininkas visuomet ateis į pagalbą ir kalbėsios tiek su mokytoju, tiek su vaikais, tiek su tuo vaiku, tiek su tuo tėvu, tai vengdavom tokių dalykų.
Čia
atsitikdavo visko. Negalima sakyti, kad žydų mokykla skiriasi nuo visų kitų mokyklų ir mes buvom idealus. Jokių būdų ne.
Bet jeigu aš neklystu,
mokytojai, nei aš, nei vaikai.
Jeigu aš neklystu, iš jūsų mokyklos turbūt įstodavo į universitetus bene daugiausia. Ten kiek stodavo, tiek ir įstodavo. Toks buvo rodiklis. Ar čia yra kažkokia specifika mokymo? Kas yra? Mes turim dabar tokių dalykų, kur mokyklos, licėjai atsirenka mokinius dėl kokių nors priežasčių sugeba tą padaryti. O gal jūs visus išmokydavot, kurie ateidavo?
Aš pasakysiu štai ką. Kai aš pradėjau direktoriauti, tai pirmiausia, aš jaučiau atsakomybę už žydų vaikus ir visus kitus, kurie yra mūsų gimnazijoje. Tiesiog tėviška atsakomybė. Ir man buvo labai svarbu, kad vaikai surastų savo kelią, kad jie įstotų į aukštasis mokyklas arba ne tik į aukštasis mokyklas, bet būtų naudingi savo šeimai, kad jie turėtų gerą, gražų gyvenimą. Nuolat ir nuolat apie tai kalbėdavau ir kartuodavau, kad žiūrėkit vaikai, be mokslo mes toli nenužengsim. Ir aš dėjau visas pastangas, kad tikrai vaikai gautų gerą išsilavinimą. Ir šiandien aš galiu didžiuotis, kad visus tuos mokinius, kuriuos mes išleidom mano laikais, jie visi yra sėkmingi, jie visi puikiai gyvena ir aš turiu didelį malonumą juos matyti ir mes susitinkam ir pasikalbam, apsikabinam ir pasibučiuojam. Ir mes kalbam apie tai, kokie buvo nuostabus laikai.
Nu, bet buvo mokinių, kurie nesisekė fiziką, matematiką, neįkalsi į galvą. Jeigu jis nesutvertas matematikai, ne visiems Einšteinas gimė.
Nepasirinkdavo matematikos, nepasirinkdavo fizikos, pasirinkdavo kitus dalykus.
Kitaip sakant, o toks suvokimas, kaip kažkokie mistiniai ten, sakykime, dalykai, pasiruošimas gyvenimui, ten svarbu suprasti, kaip funkcionuoja visuomenės ląstelės gyvenimas, ten mokslas paskui. To galėjo būti ar ne, jūs akim žinot, apskritai kokią nors supratimą mokykla formuodavo apie tai, kad, kaip čia išgyvent po šitą saulę?
Būtinai. Mes apie tai kalbėdavom ne vieną valandą. Aš buvau aktyvus. Aš kiekvieną pertrauką išeidavau, kaip aš sakau, pas juos į koridorių. Ir aš turėdavau didžiulis malonumus su jais bendrauti, kalbėtis, aiškintis, spręsti problemas, pagelbėti, patarti, kaip čia aš tau padėsiu. Ir buvo taip pasakyta, kad kreipkis į mus, į mokytojus, į mane, mes kuo galėsim tau padėsim. Skambinsimės tėvams, ieškosim tau pagalbos. Buvo toks geras klimatas mokykloje.
O ką vaikai jūsų akimis turi žinoti apie pasaulį, pavyzdžiui, apie gyvenimą? Bet, žinios yra žinios. Ten biologija, chemija, fizika, matematika, kalba, nekalba, filosofija, ekonomika ir visa kita. O vat apie gyvenimą, apie tai, kad pasaulis yra sunki vieta gyventi, kad čia vyksta karai, kad pakliuvusi, kad darbo rinkoje reikia dirbti, kad ne visą laiką darbdavys būna malonus ir geras, kaip mokyklos direktorius, sakykime, nu ten išklauso.
Taip, žinoma, jo.
Vat visus tos dalykus reikia moksleiviams pasakot ar ne, ar jeigu turi žinių, išsisuksi?
Ne, aš manau, kad vaikams reikia pasakot. Su vaikais reikia bendrauti. Ir vaikai žino, su kuom galima bendrauti. Tu turi būti atviras vaikams. Ir telegrafuoti jiems, kad tu esi jų draugas, tu turi patirtį, tu esi vyresnis negu jie, ir tu gali daug ką pasakyti. Ir tokių momentų buvo labai daug. Ir tuo labiau ir patį mokytojų kolektyvą turi auklėti tą linkmę, turi su jais apie tai kalbėti, kad žiūrėkit, jūsų rankose vaikų likimai, kalbėkit, suraskite laiko kalbėti apie tai, kaip yra svarbu, kaip svarbu būti gyvenime žmogum, kaip svarbu gyvenime matyti tai, kas vyksta, įvertinti, mąstyti, kad ne viskas tinka, ne viskas gera, ne viskas gražu ir tau nebūtinai viskas bus, tu nebūtinai eisi vien tik tai asfaltuotų keliu, bus ir grindiniu. Ir tam tu turi ruoštis, būti stiprus, nugalėti tos sunkumus, kurie tavęs laukia. Ir jų bus, bet tu nugalėsi.
O pedagogams reikalavimai jūsų mokykloje būdavo kokie nors, na, be to, kad gerai išdėstyti, sakykime, dalyką suprantamai ir išmokyti tos mokinius?
Vienas dalykas – mylėti vaiką.
Nu, mylėti vaiką. Meilė yra gerai, aišku, mylėti kaip prašė Marcinkevičius.
Mylėti vaiką, trumpai tariant, mylėti vaiką, padėk jam gyventi. Nebūk žiaurus, nebūk žiaurus. Nebūk, turėk savyje kompromis.
A jūs tą meilę matydavot, vat, kai atina pedagogas į mokyklą, suprasti, kuris čia myli, o kuris čia ne?
Na, vaikai pasipasakodavo, su kuom galima kalbėti, su kuom galima bendrauti, koks mokti. Juk vaikai vertina mokti geras arba blogas. Jis sako, geras mokytojas, tai geras mokytojas, tai jie plačiaja prasme supranta, kad jis yra geras, jo galima. Jis ir dalykininkas, ir žmogus, ir auklėtojas, ir visa kita, ir panašiai. Tai tokių gerų mokytojų turėjau nemažą būrį.
Mums laikais, tai mokytojas, kuris su mumis rūkydavo prie mokyklos kampo, irgi neblogas.
Nemanau.
Nu, tik tai mes nelabai gerbdavom tokių.
Žinoma, ne, nu mokytis yra mokytis, mokytis vis taip turi žiūrėti, jau jisai yra kitaip ir stovėti su mokiniais kartu už kampo ir rūkyti jokių būdų.
Dėkui jums, Miša Jakobas, pedagogas, ilgametis žydų gimnazijos direktorius, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovas. Iš tikrųjų be galo, Miša, smagu, kad jūs atėjote ir jūsų įspūdžiai mūsų to nelengvojo švietimo jūroje yra svarbus susimastyti, kas yra svarbiausia, pedagogikoje yra labai svarbu ir padeda turbūt visiems, kas nori mokytis ir būti mokomais. Tai ačiū jums dar kartą ir iki kitų kartų.
Aš visiems noriu padėti.